В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 2 листопада. Доброго ранку. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Такий страшний грип чи просто ним лякають?
Ми закриваємо ринки всі, аеропорт, вокзали. Це в першу чергу всі повинні бути в масках.
В Угорщину за ліками. Українці шукають вакцину від грипу за кордоном.
Передусім, українці купують дезінфікуючі препарати, засоби для зміцнення імунітету та захисні маски.
Про що пишуть українські тижневики?
Надії на те, що в ході президентської виборчої кампанії інтернет не буде використовуватись лише для зливу інформації, не справджується.
Про це та інше буквально за кілька хвилин, відразу після випуску новин.
Доброго ранку. В Україні від гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу усіх різновидів померли понад 60 людей у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Про це вчора ввечері повідомило Міністерство охорони здоров'я. Захворіли на всі ці хвороби майже 192 тисячі осіб, йдеться в оперативній інформації міністерства. Окремих даних щодо свинячого грипу у повідомленні немає. Представництво ООН в Україні підтримує реакцію Києва на пандемічний грип і готове допомогти, йдеться в оприлюдненій у неділю заяві представництва. У документі зазначається, що ООН тісно співпрацює з Українським міністерством охорони здоров'я у наданні технічної допомоги та найважливіших медичних препаратів. Сьогодні, зазначається в заяві, Всесвітня організація охорони здоров'я відрядить до України групу експертів на допомогу українській владі в боротьбі проти нинішнього спалаху грипу. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін поінформував прем'єр-міністра Швеції, яка нині головує в Європейському Союзі, про проблеми в Україні з оплатою російського газу і його транзиту європейським споживачам, повідомила прес-служба російського уряду. Путін говорив про сигнали, які надходять, серед іншого, і від офіційних каналів з Києва. Від початку цього року Москва щомісяця з наближенням терміну оплати заявляла, що Київ ось-ось не матиме чим заплатити. Друге коло президентських виборів в Афганістані відбудеться, як і планували, 7 листопада, незважаючи на те, що один із кандидатів, Абдулла Абдулла, оголосив у неділю, що знімає свою кандидатуру. Про це повідомили помічники чинного президента Афганістану Хаміда Карзая. При цьому вони нічого не сказали стосовно довіри до результатів виборів, коли в них братиме участь лише один кандидат – Хамід Карзай. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Міллібенд прибув у неділю до Москви з дводенним візитом. Учора він зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Сьогодні їхня зустріч продовжиться. Також сьогодні Міллібенд має зустрітися з іншими російськими політиками, з представниками бізнесу. Це перший візит голови зовнішньополітичного відомства Великобританії до Росії за останні 5 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Це був Олександр Шевчук з випуском новин. Тож, кількість жертв від свинячого грипу в Україні сягнула 60 осіб. Найскладнішою виглядає ситуація на Львівщині. Діагноз «гостре респіраторне захворювання» мають в області понад 85 тисяч людей. За останньою інформацією, від грипу тут померло 29 людей, серед них двоє дітей до 14 років. За даними Міністерства охорони здоров'я, діагноз грипу H1N1 підтверджений лише в однієї людини в цій області. Останньою інформацію зараз по телефону розпитаємо в кореспондентки Радіо Свобода зі Львова Галини Терещук. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку, Ярино, і вітаю слухачів Радіо Свобода, і усім бажаю здоров'я. Це сьогодні найважливіше для львів'ян.
Це точно. Галю, якою ситуацією зараз є у Львівській області? Чи достатньо необхідних медикаментів та обладнання, щоб лікувати хворих?
Протягом вихідних на вулицях дуже менше, помітно було менше людей, лише одиниці були в масках, немає у продажу ні масок, немає у продажу антивірусних ліків. І така ситуація триває уже від четверга, коли почався спалах епідемії. Медики хоч говорять, що усі ці антивірусні ліки є недієві, на Львівщині зараз спостерігається пік хвороби. За вихідні лише захворіли на 20 тисяч осіб більше. На Львівщині мешкає більше 2 мільйонів населення. Цікаво, що на 10 тисяч осіб припадає більше 1000 хворих саме дітей. Дорослих десь трішки більше 300. Це доволі висока цифра, оскільки виглядає на те, що діти цей вірус підхопили, мабуть, у школах-садочках, тому карантин мав бути оголошений не у четвер, а все ж таки раніше. І лише за один день неділю в області померли 5 осіб, половина з 85 тисяч хворих – це діти, інші дорослі середнього віку, шпиталізованих більше 2 тисяч осіб, більшість з них – це дорослі. Протягом однієї неділі по допомогу звернулися більше 2 тисяч львів'ян. Тут спрацьовує і той варіант, що все ж таки вихідний, і люди при перших ознаках дослуховувалися до порад влади, зверталися до медиків. А ось що заявив Радіо Свобода голова Львівської обласної адміністрації Микола Кміть.
Ми закриваємо ринки всі, аеропорт, вокзали, це в першу чергу всі повинні бути в масках. При ознаках людей, які приїжджають з симптомами грипу, їх будемо направляти через швидку медичну допомогу на визначені дні.
Але у вихідні більшість ринків працювали, і власники проігнорували усі ці рекомендації. Надаючи допомогу хворим, померли четверо лікарів, двоє медичних працівників на Тернопільщині, двоє у Львівській області. Медики не були щеплені, бракує їм також марливих пов'язок. Нині в область вже мають привезти Таміфлю. Я нагадаю слухачам, що цього препарату у продажі немає, і також марлю. Уже є певні спекуляції з ліками, наскільки мені відомо, на ринках продавали деякі ліки значно дорожче, аніж вони є в аптеках. Зрештою, і фармацевти за ці дні підняли ціни на чимало препаратів. Студія.
Галю, вогнище захворювання, сусідня вам Тернопільщина. Наскільки відповідає дійсності інформація про нібито спад захворюваності на Тернопілі?
Тут на 10 тисяч населення припадає 300 хворих і виглядає на те, що справді трішки спала хвороби спадає, але паніка аж ніяк. Тому що лунає дуже різна статистика із представників влади. Шпиталізовані там 270 осіб, кількість не збільшується, померли 14 і на вихідні, на щастя, ця цифра залишилася такою. Однак у самому Тернополі кількість викликів карет швидкої допомоги втричі зросла, оскільки люди попросту панікують. Однак не фіксують жодного симптомів будь-яких таких і нових хворіб у людей і зазначають, що медики мені говорили в коментарі, що краще б політики не їздили ані на Львівщину, ані на Тернопільщину, тому що вони попросту сіють паніку і заважають працювати. Студія.
Дякую, Галино. Про стан захворюваності на грип у Львівській області розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Страх перед хворобою змушує українців долати кордон у пошуках вакцини проти грипу. Українські громадяни зачастили до сусідньої Угорщини за антивірусними препаратами, яких наразі бракує в українських аптеках. На кордоні гостей з України зустрічають у захисних масках і гумових рукавицях. Утім, в'їзд туристам поки що не боронять. Угорщина має свою вакцину проти вірусу грипу H1N1. Щоправда, в аптеках іноземцям її не відпускають. Та, як кажуть, був би то не українець, якби не дістав необхідну ін'єкцію. Як це відбувається, розповідає мій угорський колега Василь Плоскіна.
Найпростіше дістатися східних районів Угорщини мешканцям Закарпаття, які мають перепустку на спрощений перехід шенгенського кордону. Зазвичай це етнічні угорці із прикордонних українських сіл та містечок. Наприкінці тижня вони міняли валюту на угорські форинти та їхали до найближчих аптек. Передусім українці купують дезінфікуючі препарати, засоби для зміцнення імунітету та захисні маски, говорить завідувачка аптекою у місті Кішварда Ержибет Сюч.
За минулі тижні ми не продали жодної захисної маски, а учора купили більше 200 і навіть сьогодні пішло 100 масок.
Віднедавна в угорських аптеках продають і вакцину для щеплення проти свинячого грипу, але розкуповують її мляво. Один високопосадовець навіть поскаржився, що досі вакцинацію пройшли всього 500 000 угорських громадян, а для успішної профілактики від смертельно небезпечного грипу потрібно, щоб це зробили хоча б 5 мільйонів, тобто половина населення країни. Щоправда, іноземцям цю вакцину для щеплення не відпускають. Говорить доктор Ференц Фолуш, головний санітарний лікар Угорщини. Дійсно, ці ліки є в угорських аптеках, але придбати їх можна тільки за наявності страхової картки ЄС. У всіх інших випадках це є порушенням правил, розбазарюванням Національного фармацевтичного резерву. Проте невідомо як, але заборонені для продажу іноземцям ліки все-таки потрапляють до деяких українських громадян. Один літній угорець, мешканець Ужгорода, каже, що для нього особисто це вже вирішене питання. Мені вже привезли з Угорщини цю вакцину. І зараз я теж замовив її, але трохи спізнюється доставка. Угорська влада, однак, сумнівається, що це може набути масового явища. До того ж, і прикордонники ретельно перевіряють усіх, хто опиняється у шенгенській зоні. Тим часом угорські епідеміологи підтримують тісні контакти з українськими колегами, щоб бути готовими до будь-якого розвитку ситуації в Україні. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А поки українці шукають необхідну вакцину за кордоном, харківські фармацевтичні підприємства заявили про намір впродовж 2 тижнів розпочати виробництво дефіцитного препарату Таміфлю, або ж препаратів аналогічної дії. Спеціалісти переконують, що тестувати вірус H1N1 можуть не лише в лондонських лабораторіях, але й в харківських. Чи це можливо, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук. Він з нами на прямому зв'язку. Вітання, Назаре.
Вітання усім.
Насамперед, розкажіть, яка ситуація із захворюванням на грип у Харківській області, і, зокрема, в обласному центрі?
У Харкові хворих на каліфорнійський грип поки що немає, переконує головний санітарний лікар області Сергій Савенков. До того ж, показники захворюваності на ГРВІ нижчі сезонного на 4,7%. А тим часом, перепрошую, з прилавків аптек люди зміли противірусні препарати та захисні марлеві пов'язки, з резервних запасів дістали 10 000 квадратних метрів марлі, як обіцяє обласна влада, вже в понеділок людям, які працюють в громадських місцях, метрополітені, лікарнях, магазинах, їдальнях, мають видати 30 000 захисних масок. І не начебто ліки і марлі теж мають з'явитися в аптеках. Ірино?
Якщо змітають так швидко, чи вистачає необхідних ліків?
Ліків, і все ж таки, якщо так станеться, що хтось захворіє, на перший випадок є, це ліків Таміфлю, 2,5 тисячі доз, як повідомляє обласна, як повідомляють лікарі, але потрібно, як то кажуть, за найгіршим розвитком сценарію, 20 000 упаковок таких ліків, і тому хочуть просити у київської у уряду. І днями хочуть розпочати харківські фармацевти випуск українського зразку Таміфлю або ж за субстанцію імпортною, або ж за або ж український аналог. Послухаємо, що говорить начальник обласного управління охорони здоров'я Олександр Голоцан.
Як його виробляти тут у нас? Використовуючи якісну зарубіжну субстанцію, можна абсолютно впевнено виробити Таміфлю, який буде нічим не відрізнятися від його зарубіжного, так би мовити, аналогу. Інший шлях – це виробництво препарату, який подібен Таміфлю. Обидва шляхи зараз відпрацьовують.
Ірина?
Назаре, чи правда, що харківські лікарі можуть не відправляти до Британії зразки вірусу, а нібито можуть виявляти штам на місці?
Так, це правда. Як нам повідомив Олександр Голоцан, у Харкові є 2 лабораторії. Одна знаходиться в обласній дитячій інфекційній лікарні, а друга є у науково-дослідному інституті імунології імені Мечникова. І як виявляється, то ці аналізи не треба вести до Британії, а тут можуть їх дослідити на місці за декілька годин. Послухаємо, що говорить Олександр Голоцан.
Ми можемо по першим крокам тестувати, чи це взагалі вірус грипу і його приналежність до групи А. А другим кроком вже при використанні більш складної лабораторії, яка у нас є, вже за декілька годин зробити висновки, чи це Каліфорнія.
Ірина?
Дякую, Назаре. Харківські фармакологи готові взятись за виробництво вакцини проти грипу і препаратів необхідних. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода в цьому місті Назар Ковальчук. Небезпечний грип – топ-тема на сторінках української преси. Крім того, журналісти з'ясовують, як інтернет допомагає кандидатам на президента в Україні збільшувати їхні рейтинги. А також ви дізнаєтесь, які методи шахрайства поширені на українському ринку праці. Оглядала пресу Ірина Біла. Україна витратила мільйони гривень на боротьбу зі свинячим грипом, але українцям це не допомагає, стверджує тижневик «Фокус». Виділені урядом 50 мільйонів гривень на боротьбу з недугою до початку осені вже успішно витрачені. Однак вакцини від грипу на всіх не вистачає. Про небезпеку розповсюдження вірусу видання розмірковує статті «Рік свині». Надії на те, що в ході президентської виборчої кампанії інтернет не буде використовуватись лише для зливу інформації, не справджується, переконані журналісти тижневика «Влада грошей». Кандидати і раді б використати всі переваги мережі, але роблять це настільки невміло, що радше нашкодять власному рейтингу, аніж наберуть нові бали у виборців. Подробиці в публікації «Голосуй мишкою». Прагнучи знайти роботу, тисячі українців стають жертвами шахраїв, кількість яких збільшується пропорційно рівню безробіття в країні. Як інформує тижневий кореспондент, найбільша кількість скарг від людей на липові кадрові агентства, які за передоплату, скажімо, 200 гривень, обіцяють допомогти з працевлаштуванням. І, звісно ж, не допомагають. Про інші поширені методи обдурення на ринку праці в матеріалі «Трудові шахраї». Історія Росії ставить перед путінською неоімперією нові ідеологічні виклики, стверджує тижневик «Український тиждень». Видання зазначає, що після розпаду СРСР, котрий росіяни переживають як величезну морально-психологічну травму, перед ними з усією гостротою постало питання національної самоідентифікації. Сьогодні спостерігається цікаве прагнення політичної верхівки Російської Федерації переглянути історію Древньої Русі, відсунувши Київ на узбіччя, а пальму першості передати Новгороду і контрольованому ним древньому поселенню Старій Ладозі. Але, як стверджує автор статті, пікантні ситуації в тім, що одну не свою історію міняють на іншу не свою. Бо ж древній Новгород разом із Псковом насправді мав свій власний самобутній етнос, не тотожний московському. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 2 листопада, понеділок. Доброго ранку. Мене звати Ірина Матвійчук. Далі будемо говорити про таке. Поступово та нерівномірно. Як долає рецесію американська економіка? М'ясо чи субпродукти? Що споживають українці?
Наше м'ясо найкраще. То, що привозять нам всіх країн світу, говядини 90% це є відходи.
Київському університету Шевченка 175 років.
Випускникам філологічного факультету строго заборонялося підходити у певний день до парку Шевченка. Це розглядалося як націоналізм.
Про це ви почуємо буквально за хвилину після короткого випуску новин від Олександра Шевчука.
У західних областях України від гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу всіх різновидів померли понад 60 людей, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я направить сьогодні до України групу експертів для допомоги владі у боротьбі проти спалаху грипу. Росія знову заявляє, що Україна має проблеми з оплатою за російський газ. Про це прем'єр-міністр Росії Володимир Путін поінформував прем'єр-міністра Швеції, яка нині головує в Європейському Союзі. У Києві та Житомирі учора провожали українських миротворців нової 13-ї ротації спільного українсько-польського миротворчого батальйону міжнародних миротворчих сил у Косові. Друге коло президентських виборів в Афганістані відбудеться, як і планували, 7 листопада, незважаючи на те, що один із кандидатів, Абдулла Абдулла, оголосив в неділю, що знімає свою кандидатуру. Держсекретарша Гіларі Клінтон продовжує свою дипломатичну місію на Близький Схід, намагаючись відновити близькосхідні мирні переговори. У неділю вона прибула до Марокко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Економіка Сполучених Штатів Америки долає період рецесії поступово і нерівномірно. Повільно створюються нові робочі місця, високий дефіцит федерального бюджету. Принаймні так оцінює ситуацію Тімоті Гайтнер, міністр фінансів США. Як долає рецесія американська економіка, запитаємо Юрія Долерайна, мого американського колегу, який вже до нас телефоном приєднався з Америки. Юрій, вітаю.
Привіт, Ірина.
Чи міністр фінансів дав якийсь конкретний прогноз щодо економічного відновлення? Адже від американської економіки багато в чому залежить стан світової.
Він виступав неділю в програмі телемережі NBC «Зустріч з пресою» Гайтнер. І він заявив, що адміністрації президента Барака Обами нині йдеться насамперед про відновлення економічного зростання. Причому на думку міністра фінансів, рух в цьому напрямку вже почався. Але він, як ви сказали, нерівномірний і не досить певний. Ця криза, сказав Гайтнер, заподіяла чимало лиха, щоб вийти з неї потрібен час. Він підкреслив, що підстави для оптимізму дає банківська система, поліпшений стан якої він охарактеризував як, цитую, драматично стабільніший. Гайтнер зауважив, що лише рік тому економічна активність була на нулі внаслідок занепаду найбільших фінансових інститутів, яким просто забракло готівки. Тепер картина змінилася на краще, хоча цього року збанкрутувало 115 банків, на загал фінансові структури почуваються значно стабільніше і певніше. Великі підприємства знову можуть отримувати кредити, але необхідно поширити кредитування на малі бізнеси. Це життєво важливо і на міжнародному рівні, бо справді на американську економіку припадає чверть усього світового валового продукту. Ірино.
Юро, а як щодо програми економічних стимулів, яку впроваджує американський уряд, чи вона спрацьовує взагалі?
Гайтнер заявив, що банківська діяльність пожвавішала саме завдяки федеральному економічному стимулюванню. У третьому кварталі економічні показники поліпшилися. Цитую, лише через 5 місяців після того, як президент Обама вступив на посаду, нам вдалося відновити зростання. Але це лише початок. Попереду ще чималий шлях. Рівень безробіття високий і далі зростає. Для подолання кризи уряд мусить створити допомоговий міст, щоб економіка змогла відродитися самотужки, і ми починаємо це бачити, каже Гайтнер. Варто зауважити, що не всі в уряді поділяють цей оптимізм міністра фінансів. Пітер Оршак, шеф бюджетного офісу Білого Дому, сказав в журнальному інтерв'ю, що 3,5% зростання економіки у третьому кварталі досягнуто виключно внаслідок урядового стимулювання. Ірина.
Юро, дякую. Про особливості виходу економіки з рецесії по-американськи ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода США Юрієм Долерайном. А тепер до української економіки, точніше, до її проблем. Україна імпортує низькосортне м'ясо. Про це заявив міністр аграрної політики Юрій Мельник. За твердженням урядовця, на одного українця припадає близько 40 кілограмів м'яса на рік. Міністр вважає, що це надзвичайно мало з точки зору повноцінного харчування. Однак навіть такі незначні обсяги заповнюють за рахунок імпорту. Наскільки якісне м'ясо, яке закуповує Україна? Про це розповідає Надія Жерстюк.
М'ясо вітчизняного виробництва найкраще, а імпортоване в основному це відходи, заявляє заступник аграрного міністра України Іван Демчак.
Наше м'ясо найкраще, то що привозять нам всіх країн світу. Зов'ядине 90% це є відходи. Тушу повісили на клинок до гори, півтушу. І обрізали то, що висить. Оце трімінг називається. Ми возимо трімінги, возимо субпродукти. Нині половину возимо полутуші, половину субпродукти.
Ще 5 років тому обсяги імпортованого м'яса були мінімальними. Це заявив Сергій Рижук, екс-міністр аграрної політики. І нині депутат від партії регіонів. Потім ситуація змінилася.
Ми завозили так звані ножки Буша, а потім самі наростили м'ясо птиці з 28 до 400 тисяч тонн. То скрізь потрібен здоровий глузд і розум. Не можна чохом завозити 600 тисяч тонн м'яса і одночасно ліквідовувати державну дотацію на підтримку тваринництва. Так само, як і не можна тільки розраховувати на своє тваринництво чи сільське господарство і взагалі заборонити, скажімо, імпорт.
Україна все ще залежна від імпортованого м'яса, хоча у порівнянні з минулим роком на ринку побільшало вітчизняної свинини, зазначає Володимир Лапа, експерт Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Якщо брати останнім часом свинарство, то нові проекти реалізуються, вони реалізуються на бізнесовій основі.
Як часто ваша родина їсть м'ясо? Де купуєте переважно його, якої воно якості? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Я беру на базарі. Не дуже часто, раз-дві неділі беру. Телятину беру. Якість нормальна.
Ну, їв колись, а зараз все такі скрутні. Краще бути вегетаріанцем. Що не пішло по срокам, знову заганяється. Так що це страшна річ. Я вважаю, що це національна небезпека в цьому.
Все їдять м'ясо?
Часто вживаю. В магазинах, маркетах. В основному все говядина, тому що свинину не люблю.
Просто обхожусь без м'яса, курицю і все. М'ясо на базарі, не двітінгані, не польське.
Більше про те, яке м'ясо споживають українці, слухайте сьогодні об 11.15 та о 15.15 на хвилях Радіо Мелодія у проєкті «Лінія уваги».
не прочитав у газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Київський університет відзначає своє 175-річчя. Президент Ющенко нагородив викладачів вишу високими державними відзнаками та наголосив на великій ролі, яку відіграє заклад у підготовці молодих фахівців. Поза лаштунками лишилося поширене через інтернет звернення до президента нагороджувати лише талановитих і непересічних, а ще гострі дискусії, що точаться навколо статусу навчального закладу, розповідає Ірина Штогрін.
Якщо вже йти за датами, то відзначення 175-ліття Київського університету мало би бути влітку. Урочисте відкриття університету відбулося у липні 1834 року. Перші 62 студенти були зараховані на єдиний тоді філософський факультет. Щоправда, було два відділення – історико-філологічне та фізико-математичне. Наступного року додався ще юридичний факультет, а у 1847 році – медичний. За роки свого існування університет змінив два імені – Святого Володимира і Михайла Драгоманова. А з 1939 року став носити ім'я Тараса Шевченка. За цей час заклад підготував понад 300 тисяч фахівців та понад 25 тисяч кандидатів і докторів наук. Декан факультету журналістики Володимир Різун вважає, що в усі роки університет був головним осередком науки та культури, а з радянських часів за ним був встановлений особливий нагляд з ідеологічних міркувань.
Тільки в Київському університеті викладання велося українською мовою. Саме випускникам філологічного факультету строго заборонялося підходити в певний день до парку Шевченка, тому що це розглядалося як націоналізм. Ті розуміли, що саме з Київського університету могли йти паростки вільнодумства.
За 175 років Київський університет очолювало 22 ректори. Першим був професор Михайло Максимович. В університеті є галерея портретів ректорів. Віктор Скопенко керував університетом останні 23 роки, до квітня 2008-го. Потім посаду ректора посів академік Леонід Губерський. Хоча на відзначення ювілею університету Скопенка не запросили, він розглядає річницю вишу як своє свято, бо вважає, що зумів перетворити університет у незалежний освітній центр.
Мені вдалося за час мого ректорства зробити так, що у нас сьогодні в учбовому процесі біля 20 з гаком відсотків серед викладачів – це професори, доктори наук, хороші спеціалісти. Таким чином наш студент бачить в житті живого професора.
Зазначив Віктор Скопенко і додав, що найкращий здобуток професора – це виховати молоде покоління науковців. А шукати талановиту молодь, на думку Скопенка, треба не серед тих студентів, чиї дорогі авто закривають чи не половину проїжджої смуги перед червоним корпусом університету. Треба орієнтуватися на тих, хто хоче вчитися. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Повільно, але впевнено, Батурин стає одним із туристичних центрів України. Наприкінці літа там відкрили відбудований палац Кирила Розумовського. Тож уже тепер це місце відвідує дедалі більше туристів. Відео відбудованої гетьманської столиці обов'язково подивіться на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А у нас на черзі новини.
В Україні від гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу всіх різновидів померли понад 60 людей у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Про це вчора ввечері повідомило Міністерство охорони здоров'я. Захворіли на всі ці хвороби майже 192 тисячі осіб, йдеться в оперативній інформації міністерства. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я відрядить до України групу експертів на допомогу українській владі у боротьбі проти нинішнього спалаху грипу. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін поінформував прем'єр-міністра Швеції, яка нині головує в Європейському Союзі, про проблеми в Україні з оплатою російського газу і його транзиту європейським споживачам, повідомила прес-служба російського уряду. Від початку цього року Москва щомісяця з наближенням терміну оплати заявляла, що Київ ось-ось не матиме чим заплатити. Так само щомісяця Україна заперечувала ці заяви і розплачувалася вчасно. У Києві та Житомирі учора проважали українських миротворців нової 13-ї ротації спільного українсько-польського миротворчого міжнародного батальйону у Косові. Нинішня ротація, на відміну від попередніх, триватиме 10 місяців, а не 6, як раніше, повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко. За його словами, це пов'язано насамперед з необхідністю оптимізації грошових витрат. Держсекретарша Гіларі Клінтон продовжує свою дипломатичну місію на Близький Схід, намагаючись відновити близькосхідні мирні переговори. У неділю вона прибула до Марокко. Друге коло президентських виборів в Афганістані відбудеться, як і планували, 7 листопада, незважаючи на те, що один із кандидатів, Абдулла Абдулла, оголосив у неділю, що знімає свою кандидатуру, повідомили помічники чинного президента Афганістану Хаміда Карзая.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішній програмі «Ранкова свобода». Для вас працювали звукорежисер Ігор Схаков. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Ярина Матвійчук. Легкого бажаю вам тижня. Бережіть себе, не хворійте. Почуємося завтра вранці. Усміхайтеся. Вам це личить.